Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. А поруч зі мною екс-голова Верховного суду України, член-кореспондент Академії правничих наук, доктор юридичних наук, професор Василь Маляренко. Вітаю вас.
Добрий день.
І говорити ми будемо про таке. Менш ніж за тиждень українці знову будуть обирати президента. І чим ближче до виборів, тим більше розмов про те, що доля виборів знову вирішуватиметься у судах. Наскільки таке можливо? От таке запитання.
Ну, сказати, що вирішуватиметься, то це ж, скоріше всього, може вирішуватись.
Це важливо, якщо в правничих справах це дуже важливо.
Може вирішуватись. А може і не вирішуватись. Все залежить від того, як народ проголосує. Якщо з першого заходу якийсь кандидат набере 50 і чуть більше процентів, 4% голосів, то вже ніяких судів.
Але вже зараз всі говорять про те, що, очевидно, таке нереально. Буде, швидше за все, і другий тур.
Як Бог дасть, побачимо.
Але ми пам'ятаємо ще 2005 рік, початок 2005 року, тоді доля виборів фактично вирішувалася у Верховному суді. Цього разу такого бути не може, тому що зі зміною законодавства це перенесено під юрисдикцію Вищого адміністративного суду. Ну, власне, люди не дуже розуміють, що і як, і чому. То, можливо, ви поясните так доволі просто для...
У 2004 році доля вирішувалася в суді Верховному не тому, що так якийсь суд захотів, а тому, що так вирішила Верховна Рада на той час. Ви пам'ятаєте, була відповідна постанова, яка сказала, що є фальш, є таке інше, і треба... щоб суд вирішив.
Ну, я в цьому сенсі запитувала те, що тепер до Верховного суду в будь-якому разі може не може дійти,
не може дійти.
Вища інстанція, вищий адміністративний
так,
суд.
Так, значить, вищий адмінсуд тепер за законом може розглянути цю проблему, якщо вона виникне.
Тобто, може, трошки поясніть, чому саме от вищий адміністративний суд?
Тому що це є предмет розгляду адміністративно-правовий. Сьогодні є система судів адміністративної юрисдикції, і саме їм належить право розглядати справи, пов'язані з виборчим процесом. А Вищий адмінсуд по закону йому надали право розглянути і по першій, і по останній інстанції справу з виборами, пов'язані з виборами президента.
От голова правління Судової асоціації України, Фундація сприяння правосуддю, так складна така назва, Катерина Тарасова, оприлюднила відкрите звернення до президента, генпрокурора та інших вищих органів влади з тим, що ця громадська організація занепокоєна ситуацією у Вищому адміністративному суді навколо завершення повноважень голови Вищого адміністративного суду Олександра Пасенюка. Це не єдине звернення цієї організації. Багато навколо цього було різних чуток. Хтось говорить, що він не є легітимним, от, наприклад, а хтось вважає, що легітимним. От, точка зору міністра юстиції Миколи Оніщука в ефірі Радіо Свобода, прошу послухати.
Має бути все гаразд з керівництвом у тому розумінні, що, по-перше, Конституційний суд визнав, що Рада суддів, тобто органи суддівського самоврядування, юрисдикції призначати суддів на адміністративні посади не мають. Якщо це так, то особи, які були призначені на адміністративні посади у законний спосіб, продовжують виконувати свої повноваження до того часу, поки орган, до компетенції якого буде віднесено призначення суддів, не прийме іншого рішення. Таким чином, ніяких рішень по Пасенюку не потрібно, він є повноважним головою.
Разом з тим, заступник міністра юстиції Євген Корнійчук зовсім іншої думки. Як вважаєте ви?
Є рішення Конституційного суду, який сказав, що Рада суддів не вправі призначати на посаду адміністративну в суді. Я на цей предмет сказав іще тоді, в одному із інтерв'ю, коли тільки Рада суддів почала це робити. І тоді було всім грамотним юристам зрозуміло, що Рада суддів не має права на це. І сьогодні це Конституційний суд підтвердив. Що стосується легітимний чи нелегітимний? В законі про судоустрій України є стаття 20, яка чітко каже, як бути, коли у когось закінчиться, людей, які займають адміністративну посаду в судах, закінчиться повноваження. Там чітко сказано, якщо голова закінчить свої повноваження, наказ видає його перший заступник. Якщо у першого заступника кінчається повноваження і немає голови, є заступник. Якщо ж немає зовсім нікого, то є старший суддя за віком. Ось порядок, який передбачений законом. І тому казати, що там хтось легітимний чи нелегітимний, навряд чи можна, тому що для того, щоб бути легітимним, то треба виконати вимогу норми статті 20.
Але разом з цим, от всі ці чутки навколо і так далі, вони можуть призвести до того, що якщо часом виникне ситуація розгляду у Вищому адміністративному суді
Але
справи...
Але ви і в суспільстві чомусь нагнітається навкруг посади голови суду. Ну, не вирішує ж він сьогодні нічого такого особливого, щоб можна було б так лякатися. Вирішує питання судовий склад, в судовому засіданні, де голова суду не має ніякого впливу. У 2004 році судова палата в цивільних справах розглядала, і при чому тут був голова Верховного суду, що він якісь команди подавав, чи він якимось чимом впливав на цей процес. Ні, звичайно. І в Верховному, чи в тому Вищому адміністративному суді є Пасенюк, чи немає Пасенюка, а суд є, суд буде працювати. І будуть рішення виноситись так, як належить.
Ну, але все-таки якась політична складова в цьому сенсі є.
Можливо, якась політична, але з точки зору права я тут не бачу ніякої проблеми.
Наскільки можна говорити, дехто говорить про те, що як спостерігають за ситуацією, і говорять про те, що кваліфікація зникає, коли з'являється політичне замовлення. От з вашого досвіду великого роботи.
Суддя не повинен бути під політичним впливом. Чим більше політичного впливу, тим менше законності. Оце і все. І
не повинен, але є?
Ну, звичайно. Звичайно. Хто сьогодні буде заперечувати, що судді є під певним політичним впливом? І більше того, реформування, ви подивіться на реформування. Кожна політична сила хоче реформувати суди під кутом зору своєї політики, своїх поглядів.
Як цього позбутися?
Це дуже важка тема. Як цього позбутися? Треба,
ну,
щоб...
От можна якийсь там варіант 1, 2, 3, пункт 1, 2, 3, що б треба було зробити в першу чергу?
Сьогодні повинна бути політична сила в парламенті, повинен працюючий парламент бути. Для того, щоб реформувати судову систему, треба, щоб працював парламент. Щоб в парламенті була абсолютна політична більшість якась, яка би взяла на себе політичну відповідальність за стан справ. А поки цього немає, говорити про реформування взагалі немає підстав, бо це реформування можливе лише в одному якомусь напрямку. Політичному, а не правовому.
Дуже шкода. І в такому сенсі от зараз всі говорять про те, що з'являються, як не Зварич, так ще хтось інший. Приходили привітання такі, якби вас посівали так, як у Львівському суді, там, до Коляди. І це, ну, це породження чого?
Це ганебніший факт. Породження слабкості влади. Розумієте?
Так чим раніше слабкі... було, чи...
Ні, ні. Чим слабкіша влада, тим більше корупції.
Але зараз ми читаємо про те, що от той же пан Зварич каже, що от він жертва там політичних...
Ну, я не знаю, я не можу сказати, бо я суддя, я не можу сказати, він винний чи невинний, бо йде процес до слідчої роботи на справі. І я не можу сказати, він там правий чи не правий. Хто він, жертва чи посівальник?
Ну, і така сама ситуація з головою окружного суду Київського. Він теж став жертвою.
Я не можу сказати, хто вони, бо я не розглядав цієї справи по суті. Я ще її не бачив. Коли буде вирок, тоді я скажу, хто він.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Екс-голова Верховного суду України Василь Маляренко, він же член кореспондент Академії правничих наук, доктор юридичних наук і професор в студії Радіо Свобода в програмі «Ваша свобода». 490-29-05, код Києва 044. Ви можете так само поставити свої запитання Василю Маляренку. Стосовно виборчого законодавства, закон про вибори президента не був змінений, вірніше, там щось змінювали, Конституційний суд частину визнав правильним, частину неправильним. І фахівці деякі кажуть, що от оскільки невирішеним залишилося питання оскарження результатів роботи суб'єктів виборчого процесу у день голосування і після дня голосування можуть виникнути проблеми на цій стадії. Наскільки це суттєво?
Я думаю, якщо виникнуть проблеми, то в якійсь мізерії, які не будуть мати якогось вирішального значення. От і все.
А от з тим, що, наприклад, людям зараз знову виникли проблеми в тому сенсі, що людям не дозволено голосувати за позовом Юлії Тимошенко. От зараз є таке, що не дозволено голосувати на дому.
Суд же, ви знаєте, відхилив цей позов, тому дозволено. Але, звичайно, важко погодитись на те, що кожний може на дому голосувати. Це, звичайно, відверта дурниця. Важко хвора людина. Ось у мене дружина, важко хвора людина, яка прикована до ліжка. Звичайно, поволокти її на виборчу дільницю ніяким чином неможливо. Але і позбавити її права на те, що вона ж жива людина, і у свідомості, і психічно нормальна, то як її позбавити? Звичайно, що треба, щоб приїхала до неї додому. Але тут повинен бути певний контроль. Бо не можна, хоч не хочеш...
Вона отримала це запрошення в даному конкретному випадку?
Так, запрошення на те, щоб прийти.
Ага, чи вирішили ви це питання з тим, що приїдуть до вас?
А ще ми не вирішували питання. Я, звичайно, піду на вибори, а вона навряд чи. Так ось, як сказати, що треба заборонити? Це значить що? Позбавити її права на голосування? Позбавити права голосу? Чи тягнути її
на
виборну дільницю? Звичайно, ніхто цього робити не буде. І тому це рішення половинчате. Не кожному можна голосувати вдома, але важко хворому треба обов'язково.
Стосовно тих, хто працює за кордоном, але не стоїть на консульському обліку, це теж таке половинчате рішення, тому що багато...
Якщо у нього є паспорт громадянина України, і він сміливо піде в консульство, то, на мій погляд, йому треба дати право проголосувати там, де він проживає, в тій країні, за кордоном.
Наскільки те, що це все буде проходити там впродовж одного-двох днів, ці всі судові розгляди, наскільки суди впораються з цим?
Суди впораються. Вони вміють працювати напружено, вони вміють працювати злагоджено, і ви бачили, що в 2004 році ніяких проблем на цей предмет не було. Вони справляться.
Зараз багато кандидати говорять, хоча дехто каже, що кампанія млява, і кандидати собі залишають два основних кандидати, тих, хто кого називають основними, можливо, з точки зору права це не зовсім правильно, фаворити, залишають це все на другий тур, якісь... такі брудні речі. Однак звучить багато того, що хтось там не такий, хтось ще не такий. І іноді звучать там те, що можна назвати, очевидно, я не знаю просто як це, щоб не порушити закону в ефірі, назвати правильно з точки зору юриспруденції, але звучать закиди в тому, що щось хтось зробив не так. От, наприклад, один з таких закидів прозвучав звучав минулого тижня, скажімо так, неодноразово, зокрема в інтерв'ю Радіо Свобода від Віктора Ющенка. Я пропоную послухати.
Я пригадую, як прем'єр Тимошенко у 2005 році своє прем'єрство починало з одного прохання до президента, щоб я дав команду Маліренко закрити кримінальну справу на 8 мільярдів, 7,6, точніше, мільярдів гривень несплачених податків і несплаченої пені ЄСУ, яку очолював прем'єр-міністр, нинішній прем'єр-міністр Тимошенко. Так ці об'єми неплатежів до бюджету України і штрафів складали 7,6 мільярда. По сьогоднішнім навіть цінам це біля 1 мільярда доларів.
Вона благала, ви дали тоді таку команду?
Вона благала, щоб Маліренко, голова Верховного суду, на моє прохання, закрив цю справу. Вона підходила до мене, можливо, разів 7. Потім приходить до мене Маліренко і каже: Віктор Андрійович, відгородіть мене від прем'єра. Я не можу приходити на публічні зібрання, бо перше питання, яке я чую від Тимошенко, закрити кримінальну справу. Потім знаходиться Піскун. Взамін на місце в списку у Юлії Тимошенко закриває в одному із маленьких районів Дніпропетровської області без явки прокуратури, як сторони держави, на це засідання. Закриває цю справу.
От наскільки це є, ну я знаю, було таке чи не було таке?
Ну, звичайно, Тимошенко зверталася публічно, зверталася з касаційними скаргами в Верховний суд. Але щоб вона зверталася особисто до мене, на якихось там закрити, ну, по-перше, я не мав права особисто закривати чи якусь команду давати. Далі, ніхто мені команд таких не міг давати і не давав, тому що ну, в цій розмові вони просто не знають, хто такий Маліренко. Коли йому починають там щось давити, то він починає чинити опір. Судді Верховного та й низових судів прекрасно знають мої якості. І тому, як ви бачите, Верховний суд не закривав кримінальні справи. Кримінальну справу закрила прокуратура. Навпаки, Верховний суд...
Так президент, власне, так, і сказав.
Верховний суд єдине, що зробив, він відхилив касаційну скаргу Юлії Тимошенко і сказав в цій ухвалі про те, що немає підстав її задовольняти, тому що вже питання вирішене прокурором. Ось що сказано Верховним судом.
Ага, ну але якби прокурором це було не вирішено, то були такі
підстави?
То, звичайно,
якби прокурор це не зробив, то, звичайно, тоді Верховний суд зобов'язаний був розглянути касаційну скаргу і прийняти відповідне рішення.
Тобто, скажімо, зараз у кандидата в президенти Тимошенко немає підстав подати до суду позов за наклеп?
Я думаю, що так.
Зрозуміло. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Василю Маляренку, екс-голові Верховного суду України, доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту Академії правничих наук. Бачите, скільки регалій одночасно. І коли було це 2004-2005 рік, ми згадували вже про те, що ви були головою Верховного суду, а змушені були піти з цієї посади через вік, так? І оцей ценз віковий...
Навіть два місяці не допрацював.
65 років. От, колеги мені запитували, що це таке в нашому законодавстві? То поясніть, бо в Америці, наприклад, до 94 років працює з ясним розумом людина, і все добре.
Звичайно, це дискримінаційна норма по відношенню до суддів України. Бо, подивіться, президенту такого вікового цензу не виставляються... Прем'єр-міністру також, депутатам також. І чомусь тільки суддям виставляють цю рогатку. Хоч скажу вам так, що з віком приходить мудрість, з віком приходить виваженість, з віком людина має менше бажань. Подивіться на статистику, і ви побачите, що зловживають своїм становищем судді, як правило, ну, максимум до 50 років. А після 50-ти я не знаю жодного випадку, щоб у Вищій Раді юстиції розглядали якогось суддю на предмет того, що він там щось натворив нехорошого.
А наскільки часто взагалі такі розглядають?
Розглядають. І доволі часто. Це є статистика Вищої Раді юстиції. Але чим вищий вік, тим менше таких ситуацій. Значить, я думаю, що це єдина рогатка для того, щоб черговий раз вплинути на суддю. Це
зробити його слухняним.
Зробити його слухняним.
І політично виваженим.
І політично виваженим. Ось що. Тому в інших країнах, наприклад, Росія пішла по шляху до 70 років продовжила. У тих же Сполучених Штатах взагалі немає перепон. Цензу. До тих пір, поки людина при розумі, поки вона вміє і знає, як робити, вона працює. Бо це є один із чинників незалежності суддівської.
І маємо запитання від радіослухача. Слухаємо вас.
Будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий день.
В мене є таке питання. Чи вважаєте ви виправданою ту недоторканність, яку має зараз наша суддя?
Ну, недоторканність мають судді у всіх країнах світу, тільки вона різна. Недоторканність повинна бути, бо не може суддя, який слухає справу, одночасно бути там в іншому статусі, в статусі обвинувачена чи ще якогось. Розумієте? І тому недоторканність повинна бути. Але вона повинна бути дещо обмежена в порівнянні з тим, що є сьогодні. Равно як і народний депутат, щоб ви знали. Народний депутат, в основному по народному депутату йде полеміка щодо недоторканності. У більшості країн світу народний депутат, він недоторканний лише у залі судового засідання, в приміщенні парламенту, а також на шляху додому із парламенту і на шляху з дому до парламенту. І то в певних межах. Ну, ось приблизно так повинен бути, така ж проблема недоторканності повинна бути і з суддею, як і з народним депутатом.
Маємо ще запитання від слухачів.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Добрий день.
Олена, я шановний пан Василь. Мені дуже цікаво, як ви вважаєте, яка міра безкарності в Україні для високопосадовців. Якщо пам'ятаєте, в минулій виборчій кампанії було багато правопорушень, але хто-небудь поніс адміністративну чи якусь відповідальність. І ще хотілося б поцікавитись з реклами такої агітаційної про судові позови дітей війни, пенсіонерів, про доплату. Чи є це дійсністю і хто повинен насправді відповідати за таке порушення закону? Дякую.
Ну, що вам сказати? Звичайно, за порушення виборчого законодавства ніхто відповідальності, наскільки я це знаю, ніхто не поніс. Хоч є відповідальність передбачена і кримінальним кодексом в тому числі. Ну, що вам сказати, чому не несуть відповідальність? Тому що слабка влада. Чим слабша влада, тим менше відповідальність несуть посадовці. Ось в цьому суть проблеми.
Так, це складне питання. І, власне, останнім часом, скільки ми не говорили в ефірі про будь-які проблеми, хоч про економічні, хоч про судові, і весь час ми чуємо одне і те ж саме. І, можливо, в цьому є й проблема того, що от була проведена, як хтось каже, недосконала конституційна реформа, чи ні, все ж таки?
Конституція недосконала – це очевидно. Бо якби вона була досконала, то сьогодні ми мали б зовсім інший стан суспільства і зовсім інший стан влади. Не було б того хаосу, який є сьогодні. Цей хаос у владних структурах, політичних структурах, він породжений якоюсь мірою недосконалістю конституційного.
Власне, зараз всі кандидати в президенти говорять про те, що треба змінювати конституцію, крім Мороза.
Вона змінитися не може, тому що парламент на зміни не готовий. Я би сказав інше. Я дивуюся і президенту, і тим людям, які бачать, що вона не може бути змінена, але безкінечно говорять про зміну. Конституцію треба не змінювати, її треба приймати новою. Загляньте в Конституцію нашу, і ви не знайдете жодного слова про те, а хто ж приймає нову Конституцію? Вона ж не може бути безкінечною.
От на цьому ми і завершимо програму «Ваша свобода». Гостем її сьогодні був Василь Маляренко, екс-голова Верховного суду, академік Академії правничих наук.